Ні, я ні за що не хочу, щоб хлопчика змушували схоплюватись серед ночі. Проте вона таки пішла в семінарію. Лікар Порк'є вмостився біля каміна. Приплющивши очі, він і далі лагідно заспокоював пані Рогон. Легке хрипіння здіймало Мартині груди. Дядько Макар, що зник перед тим на цілі 2 години, тихо прочинив двері. «Звідки ви?» – спитала Фелісіте, одвівши його в куток. Він відповів, що одводив коня й двоколку у заїзд 3 голубів. Але в нього були такі очі й такий диявольський хитрий вигляд, що в неї прокинулась підозра. Вона забула, що вмирає її дочка, відчувши якесь шахрайство, що його повинна була розкрити. «Можна подумати, що ви десь когось підстерігали і висліджували», – сказала вона йому, помітивши, що в нього замащені болотом штани. «Ви щось від мене приховуєте, Макаре? Це недобре. Ми завжди були до вас прихильні». «Еж, прихильні», – пробурчав, усміхнувшись дядько. «Таке скажете. Рогон скнара. В справі з житнім полем він не довірився мені, повівся зі мною, як з останнім шахраєм. А де ж він, Рогон? Він собі спить, йому й байдуже, що інші клопочуться про його родину». Усмішка, якою супроводились останні слова, дуже стривожила Фелісіте. Вона пильно подивилась на нього. «Який же це клопіт був у вас через його родину?» – сказала вона. «Може, ви докорятимете мені, що привезли бідолашну Марту з тюлета?» «Повторюю вам, все це дуже підозріло. Я питала Розу. Виявляється, що ви одразу хотіли їхати прямо сюди. Я дивуюся також, чому ви не постукали дужче на вулиці Балант? Вам би, напевне, відчинили. Хоч, звичайно, я рада, що моя люба дочка у мене. Принаймні, вона помре серед своїх, навколо неї будуть друзі». Дядько дуже здивувався і з неспокійним виглядом перебив її. «Я гадав, що ви в найкращих стосунках з абатом Фожа». Вона не відповіла, підійшла до Марти, яка дихала дедалі важче. Повернувшись назад, вона побачила, що Макар трохи підняв завіску і протирає рукою шибку, вдивляючись у нічну темряву. «Не від'їздіть завтра, не поговоривши зі мною», – сказала вона йому. «Я хочу з'ясувати все це». «Гаразд», – відповів він, – «дуже важко вам догодити. То ви любите людину, то ви більше її не любите». «Та мені однаковісінько, я йду собі своєю дорогою, помаленьку». Видно, Макар був прикро вражений тим, що Рогони не дуже приятелюють за батом Фожа. Він тарабанив пальцями по шибці, все вдивляючись у чорну ніч. Раптом на небі спалахнула червона заграва. «Що це?» – спитала Фелісіте. Макар відчинив вікно і подивився. «Здається, пожежа», – промовив він спокійно, – «горить за супрефектурою». На площі почувся шум. Вбіг розгублений слуга і сказав, що горить будинок паниної дочки. Кажуть, що бачили зятя пані Рогон, того самого, що посадили в будинок для божевільних. Він ходив по садку з запаленою виноградною лозою. Найгірше те, що немає надії врятувати пожильців. Фелісіте швидко обернулась і на хвилинку замислилася, втупивши очі в Макара. Нарешті вона все зрозуміла. «Ви обіцяли нам, що сидітимете спокійно», – пошепки сказала вона йому. «Коли ми оселимо вас у вашому маленькому будиночку в тюлеті, вам нічого не бракує. Ви живете там, наче справжній рантьє. Як вам не соромно? Скільки вам заплатив абат Феніль за те, щоб ви випустили Франсуа?» Він розсердився, але Фелісіте змусила його замовкнути. Здавалось, вона більше була занепокоєна наслідками цієї справи, ніж обурена самим злочином. «А який буде жахливий скандал, якщо про це дізнаються?» – говорила вона далі. «Чи ми вам у чого-небудь відмовляли? Ми ще побалакаємо завтра, поміркуємо про життя, про житнє поле, яким ви нам протуркали вуха. Якщо Рогон довідається про це, він помре з горя». Дядько не міг стримати усмішку. Він виправдувався, присягався, що нічого не знає, ні до чого не причетний, а тим часом заграва все яскравіше освітлювала небо. Коли лікар Порк'є зійшов униз, Макар пішов і собі, вдаючи щире зацікавлення. «Піду подивлюсь», – кинув він, виходячи. Перший підняв тривогу Пекер де Соле. У супрефектурі ввечері були гості. Він лягав спати десь коло 1:00 ночі, коли помітив якийсь дивний червоний відблиск на стелі своєї кімнати. Підійшовши до вікна, він страшенно здивувався, побачивши, що в саду Муре горить великий вогонь, і якась постать, що її він спочатку не впізнав, танцює серед диму, вимахуючи запаленою виноградною лозою. Майже в ту саму хвилину полум'я вихопилося з усіх вікон першого поверху. Супрефект похапцем надів штани, покликав слугу і послав воротаря викликати пожежників і поліцію. Але перш ніж піти на місце нещастя, він закінчив свій туалет і пригладив перед дзеркалом вуса. Він перший прийшов на вулицю Баланд. Вона була зовсім безлюдна, двоє котів перебігли йому дорогу. «Вони засмажаться там, як котлети», – подумав пан Пекер де Соле, здивований з того, що такий спокій панує в будинку з боку вулиці, де ще не видно було полум'я. Він сильно постукав, але не почув нічого, крім гуготіння пожежі на сходах. Тоді він постукав у двері пана Растуаля. Там чулися пронизливі зойки, топотіння ніг, гуркіт дверей, приглушені вигуки. «Аврелія, накинь собі щось на плечі», – почувся голос голови суду. Пан Растуаль вибіг на тротуар, за ним пані Растуаль і молодша панночка, яка ще не вийшла заміж. Поспішаючи, Аврелія накинула на плечі батькове пальто, з-під нього видно було її голі руки. Вона почервоніла, як мак, побачивши пана Пекера де Соле. «Яке страшне нещастя!» – белькотав голова суду. «Все згорить! Стіна моєї кімнати вже гаряча!» Власне кажучи, обидва будинки становлять одне ціле. Ах, пане супрефект, я навіть не встиг зняти настінний годинник. Треба організувати допомогу. Не можна ж допустити, щоб за кілька годин згоріло все твоє майно. Пані Растуаль, напіводягнена, в самому пеньюарі оплакувала меблі своєї вітальні, які вона нещодавно наново оббила. В цей час у вікнах з'явилися дехто з сусідів. Голова суду покликав їх, і вони почали виносити меблі з його будинку. Особливо турбувався він про настінний годинник, який поставив на протилежному тротуарі. Коли винесли з вітальні крісла, він посадовив дружину і дочку, а супрефект лишився коло них, щоб їх заспокоювати. «Будьте спокійні, пані», – казав він, – «пожежники зараз приїдуть і швидко погасять вогонь. Я певен, що ваш будинок буде врятовано». У будинку Муре почали тріскатися шибки. Полум'я шугонуло з вікон на другому поверсі. Вулиця освітилася яскравим світлом, було видно, як у день. Вдалині з площі супрефектури чути було барабан, що бив на сполох. Прибігли люди і поставали цепом, але не вистачало відер, а помпи досі не привезли. Серед загального сум'яття пан Пекер де Соле, не відходячи від растуалів, голосно наказував: «Лишіть вільний прохід, цеп у цьому місці надто щільний, станьте на відстані 2 футів один від одного». Потім, звертаючись до Аврелії, він провадив лагідним голосом: «Я дуже здивований, що досі немає помпи. Це нова помпа. Сьогодні вона працюватиме вперше. Адже я негайно послав воротаря, він повинен був зайти і в поліцію». Першими прибули жандарми. Вони стримували цікавих, бо натовп дедалі зростав, незважаючи на пізній час. Супрефект сам особисто виправляв цеп, який порушувало кілька жартунів, що прибігли з передмістя. Маленький дзвін церкви святого Сатюрнена бив на сполох, оглушуючи всіх своїм надтріснутим дзвоном. Другий барабан ще протяжніше бив у кінці вулиці, з боку бульвару. Нарешті із страшним гуркотом і брязкотом прибула помпа. Натовп проступився. Захекавшись, прибігло 15 пласанських пожежників. Але, незважаючи на втручання пана Пекера де Соле, ще четверть години пішло на те, щоб встановити помпу. «Я ж кажу вам, що поршень не працює», – кричав сердито брандмейстер супрефектові, який запевняв, що гайки загвинчено надто міцно. Коли нарешті показався струмінь води, натовп полегшено зітхнув. Будинок палав тепер знизу доверху, як величезний смолоскип. Вода з сичанням вривалася в це велетенське вогнище. Полум'я, розриваючись на жовті смуги, шугало все вище і вище. Пожежники видерлися на дах будинку голови суду і кирками розбивали черепицю, щоб дати вихід вогню. «Пропав будинок», – пробурмотів Макар, що, заклавши руки в кишені, спокійно стояв на другому боці вулиці і з цікавістю стежив, як розгоряється пожежа. Там, на краю канавки, утворився просто небо справжній салон. Наче для того, щоб зручніше було милуватися цим видовищем, крісла були поставлені півколом. Прийшла і пані де Кондамен з чоловіком. Вони тільки-но повернулися із супрефектури, як почули, що дзвін б'є на сполох. Прибігли де Бурде, Мафр, лікар Порк'є, де Лангар. В супроводі кількох членів муніципальної ради. Всі оточили бідолашних растуалів, заспокоювали їх, висловлювали співчуття. Кінець кінцем усі вмостились у крісла і почалася розмова. Тим часом, як за 10 кроків од них, важко пихкала помпа і тріщали палаючі балки. «Ти не забув взяти мого годинника, друже мій?» – спитала пані Растуаль. «Він лежав на каміні разом з ланцюжком». «Так, так, він у мене в кишені», – відповів голова суду, хитаючись від хвилювання. Обличчя в нього розпухло. «Я забрав також столове срібло. Я б усе взяв, та пожежники не дозволяють, кажуть, що це смішно». Пан Пекер де Соле був, як завжди, спокійний і послужливий. «Запевняю вас, що вашому будинку не загрожує ніяка небезпека», – казав він. «Вихід вогню дано. Ви можете піти покласти ваше срібло в їдальні». Але пан Растуаль не хотів розлучатися з своїм сріблом, яке він тримав під фахою, загорнуте в газету. «Всі двері розчинені», – пробурмотів він. «В будинку повно чужих людей. Вони зробили в моєму даху діру, і мені не дешево коштуватиме залатати її». Пані де Кондамен розпитувала супрефекта. «Ах, але це жахливо!» – крикнула вона. «Я гадала, що пожильці встигли врятуватися, і нічого не відомо про абата Фожа?» «Я сам йому стукав», – сказав пан Пекер де Соле. «Ніхто не відповів. Коли прибули пожежники, я звелів висадити двері, наказав підставити драбини до вікон. Все було марно. Один з наших сміливих жандармів наважився війти у передпокій, але мало не задихнувся від диму». «То виходить, абат Фожа, яка жахлива смерть», – сказала, здригаючись, красуня Октавія. Всі пани й дами перезирнулись. В мерехтливому відсвіті пожежі вони здавалися дуже блідими. Лікар Порк'є пояснив, що смерть від вогню, можливо, і не така болісна, як то собі уявляють. «Вогонь охоплює людину відразу», – закінчив він. «Напевне, це справа кількох секунд, звичайно, залежно від сили вогню».